Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Xudoning solihlik shohligida jangchi xizmatchi bo'lish uchun odam avvalo jangchi xizmatchi bo'lib o'zgarishi lozim. Ixtiyoriy ravishda Iso Masihning shogirdi bo'lish muhimligi ta'kidlangan. Jangchi xizmatchi bo'lishga o'zgarishning o'zi tayyorlashning maqsadidir. Tayyorgarliksiz bag'ishlanish yo xavfsalasi pirlikka yo bo'lmasa qanoatsizlik hissiga olib keladi. Xizmatchi qanday bo'lishni va Xudo shohligida o'zini qanday tutishni oydinlashtirish uchun biz Matto xushxabaridagi Iso Masihning tog'dagi va'zdan baxtiyorlik amriga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Bu amrlar musulmonlar mamlakatidagi masxiylar uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ular qat'iy cheklashlar va mahrumliklar sharoitida yashaydi va ularga ikkinchi toifadagi odamlar qatori qaraydi. Ular ustidan kulishadi. Ular ko'pincha qo'rquvga tushadi va tez-tez ta'qibga olinadi. Ular uchun bu amrlarda dalda berish so'zlari va umidlari saqlanadi va bir kun hamma o'z joyiga qo'yiladigan joy bo'lmish boshqa joyda bo'lasiz. Malayziya va Indoneziya kabi mamlakatlarda erkinliklar ko'p va hayot bunchalar qiyin emas va hamma quvg'inlar u yerda kuzatiladi. Pokiston kabi boshqa mamlakatlarda imonlar ko'plab insoniy huquqlardan mahrumdirlar. Saudiya Arabistoni, Misr, Eron, Sudan, Nigeriya va Marokkoda ham ahvol taxminan shunday. Lekin masxiylar ozor chekish darajasi turli bo'lishi mumkin. Ularning hammasiga Iso o'z xabarini taklif qiladi. Baxt saodatning 8 amri bilimni ifodalash ma'nosida ikkita tabiatga ega va bu bilimning natijasi amaldir. Iso amrlari bu esda saqlash va ular borasida muhokama yuritishga qodir bo'lish lozim bo'lgan falsafiy o'z-o'zini boshqarish san'atidir. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.